Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pokalbį prie Biblijos sveikinasi brolis Kapucinas.
Brolis Andžej Kapucinas iš Kauno.
Ir Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos Marijos mokyklos Vilniaus filialo nariai.
Halina.
Regina.
Ir aš Karolina. Tai tiesiog kviečiu ir klausytojus kartu atsirasti Biblijoje Evangeliją pagal Joną, antrą skyrių, pirmą ir dvyliktą eilutes, kad galėtų kartu sustoti prie Dievo žodžio, kartu apmastyti, o laidą pradėsime malda.
Viešpatie, tu esi geras, tu esi meilė ir tu atsiuntei savo sūnų Jėzų Kristų, kad jis praneštų mums, kad jis mums paskelbtų Evangeliją. Tavo meilės Evangelija, tai yra ta gerąja naujiena, kad tu esi meilė, kad tu mus myli. Kiekvienoj situacijai, nepaisant kokiai situacijai mes esam, tai tu esi meilė, kuri viršijo visko. Visus mūsų džiaugsmus ir liūdesius ir mūsų nuodėmes visas tu viską virši ir dėl to būtent atsiunti mums savo sūnų ir tą evangeliją. Jo evangelija šiandien ir kasdien leidi mums klausyti ir nori, kad mes ją įgyvendintum. Prašom atsiusk dabar tavo dvasius, kad padėtų mums apmastyti šią evangeliją.
Tai pasikartosiu, kad Evangelija pagal Joną, antras skyrius, pirma dvylikta eilutės. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvėse. Juose dalyvavo Jėzaus motina, į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, jie pripylė sklydinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui, tie nunešė. Paragavęs paversto vinu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikiai gerą į vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.
Tai pirmiausia, tokia bandysiu papasakoti įžangą, kokiam kontekste, nes Biblijoje dažnai Biblija yra nesuprantama, kai nesuprantam konteksto, kokiam vyksta kažkokia situacija, kažkoks įvykis. Ir ką mes čia matom, tai prasideda Jėzaus misija. Jėzaus misija prasideda taip, galima pasakyti, labai įdomiai. Jeigu žinom visą evangeliją, būtent vestuvėse, Kanoje. Ir tai svarbu irgi tame kontekste, kas buvo prieš tai. Prieš tai evangelijoje parašyta apie Joną Krikštytoją, kuris dykumoje krikštijo, prie Jono atėjo ir pats Jėzus Kristus ir irgi priėmė per Jono rankos priėmė krikštą Jordano upėje. Bet Jono mokiniai, tarp kitko, buvo ir Andriejus ir Jonas, kurie jiems Jėzus parodė, kad tai Dievo avinėlis, kad būtent tai yra Mesijas, apie kurį Jonas pats skelbė, kuriam buvo pirmtakas. Ir Jonas Andriejus nuėjo paskui Jėzų ir tapo jau ne Jono mokiniai, o Jėzaus mokiniai. Po to jau, kaip skaitome prieš to įvykio evangelijoje, prisijungė ir Andriejus brolis Simonas Petras ir Jono brolis Jokūbas ir dar kiti mokiniai. Bet kodėl aš taip kalbu apie tai? Kadangi mano, taip asmeniškai man labai įdomu, Jonas Krikštytojas, jis savo veiklą atliko dykumoje ir jis buvo taip labai griežtas, toks asketiškai pats gyveno ir taip skelbė kitiems. ir Andriejus ir Jonas, Jono Krikštytojo mokiniai, būtent iš tokių lūpų, iš tokio žmogaus lūpų girdėjo tą gerąją naujieną pirmą sykį Evangeliją, kuris taip labai griežtai gyveno. Ir kai nuėjo paskui Jėzų, nes paklausė, o paklusnus Jonui, savo mokytojai, nuėjo paskui Jėzų ir pirmą situaciją, kur jie kartu eina, tai būtent Kanoje vestuvės. Tai labai toks tikriausiai turėjo būti šokas jiems, nes iki šiol Evangelija tai dykumoje, tai askeza, tai griežtas toks Jonas buvo, o Jėzus paima juos į vestuvės, džiaugtis, šokti. Ir dar vestuvėse, ką mes matom, kad vestuvėse vynas, tai atrodo viskas normaliai, bet kai pritruko vyno, tai Jėzus pasirūpino, kad to buvo labai labai daug, kai grėsmė buvo tokia, kad nebus, tai kai Jėzus įžengė su savo veikla, tai pasirodo, tai kas parašyta, to indų dviejų ar trijų saikų, jeigu biblistai sako, kai perskaičiuoti visų tų indų talpą, tai galėjo būti apie 500 litrų vyno. Jėzus tai padarė. Ir, nu, tai galima įsivaizduoti, buvo tikrai labai daug. Net jeigu buvo ten daug žmonių, tai vis tiek to vyno buvo labai labai daug. Tai vėl dar didesnis šokas tiems Jonų iš dykumos mokiniams. Bet prieš tai, ką mes galim pamatyti, ta, kuri pirma, kuri pamatė, kad trūksta to vyno, kad nėra vyno, tai buvo Marija, tai Jėzaus motina. Ir jinai pirma pasirūpino, pastebėjo ir sako Jėzui. Ir Jėzus pasakė tiems tarnams, kad pripildo paprastų vandenių tos indus. Ir jie buvo paklusnus Jėzui ir nunešė, nors žinojo, kad nešė paprastą vandenį, bet buvo paklusnus, pasitikėjo. Ir pasirodo, kad verta buvo pasitikėti. Šis fragmentas, taip nuo senų laikų jau, toks labai simboliškai skaitomas dažnai santokos sakramente, kai vyksta santokos sakramentas bažnyčioje. Būtent šis fragmentas yra skaitomas, nes čia pavyzdys, kad Jėzus ir Jėzaus motina Marija rūpinasi kiekvieną šeimą, kiekvieną santoką, todėl verta visada pakviesti Jėzų, visada prašyti Marijos užtarimo, kaip tas vynas simboliškai rodo, simbolizuoja meilę ir to viso, ką turėtų būti šeimoje, o dažnai taip žmogiškai mums trūksta. Tai būtent, kad nepritrūktų, tai prašyti Marijos užtarimo, tai prašyti Jėzaus, kad jis pasirūpintų mumis ir mūsų šeimos, mūsų meilę, mūsų šeimoms.
Tai ačiū, broliai Andžiai, už tokį gražų įvadą ir turbūt naujų ir mums atrastų prasmių. Ir aš tai gal pradėti norėčiau nuo pačių pirmųjų eilučių, bet nuo kitų, kurie galbūt skamba taip, nu taip sakyčiau, gal įdomiai, netikėtai, gal net ir šiurkščiai, kai Marija pasako, jie neturi vyno, jie iš esmės konstatuoja faktą, nėra vyno, bet man tai yra ir toks labai gražus ženklas, kad vat, jį taip nuolankiai nesako, žodžiais neišreiškia kažkokio lūkesčio, kaip mes galbūt kartais Dievui duodam gairias, man reikia to ir to, bet jį tiesiog pasako ir leidžia jam veikti, ko galbūt kartais mes gyvenime įdedam į gairias, kažkokias, ko tikimės, apribojam Dievo, o čia jį tiesiog pasako, jie nebeturi vyno, duoda žinai Dievui veikti. Ir tada sakyčiau, labai toks netikėtas, gal net skamba tas atsakymas. O kas man ir tau, moterie, dar netėjo mano valanda. Ir tada jos atsakymas, motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Tai kaip jums šitos eilutės, tas Jėzaus atsakymas ir Marijos pačios
Na, aš taip suprantu, kad palūkėk, galbūt nereikia iš karto taip pulti, tačiau mane taip sujaudino santykis Marijos ir sūnaus, reiškia, kaip vat, mamos ir sūnaus santykis, kaip vyksta viskas. Ar visada mes atsiliepiame tos santykius, kaip mama liepia vaikui padaryti kažką tai tokio ir jau vaikas lekia. Netiesa, jis neina, nelekia. Tačiau šiuo atveju Jėzus yra klusnus, nors jis ir sako, kad ne, galbūt ne dabar moterė, tačiau tas palūkėjimas, jis vis tiek nuolankiai eina ir daro taip, kaip Marija kvietė jį atlikti tą darbą, galbūt net ne darbą, o kažką tai tokio padaryti, kad viskas vyktų sklandžiai tuose vestuvės puotoje, kad iš tiesų pagelbėtų tas sūnus, nes jinai tikėjo. Jinai turėjo tą tikėjimą, kad jisai tą sugeba, jis tą gali.
Iš vienos pusės aš taip pagalvojau, kad jo motina Marija numanė, kad jos sūnus yra ypatingas. Ne toks kaip visi, kadangi visa ta istorija jau rodė nuo pat gimimo, kaip vyko ir 12 metų ir taip toliau. Bet iš kitos pusės Marija galėjo apie tai nepagalvoti, bet jinai tiesiog dalyvavo, stebėjo aplinką, tokia pastabi buvo ir tai jau rodo, kad jinai yra tokia nuoširdį ir pamatanti viską, ir gerą, ir blogą. Jinai yra tokia, ir todėl mes galime ją kreiptis kaip į užtarėją, paprašyti. O šiuo atveju jinai galbūt tiesiog pamatė ir pasidalino, nesitikėdama iš Jėzaus kažko tai. Būtent, kad jinai neliepė jam nieko daryti, tiesiog pastabą padarė, tokią savo pasakė. Jo, ir Jėzus, kaip jisai atsiliepė irgi. Iš vienos pusės jisai sako, kad dar ne jo valanda, nes jisai žino, kaip viskas vyks ir kas turi būti. Iš kitos pusės jis ir pas tada pamatė, kad nėra jau to vyno. Galbūt pamatė, galbūt nepamatė, bet kai jau Marija pasakė tą pastabą, padarė, kad jau tikrai kažko trūksta, tada jis nusprendė, nu, ne todėl, kad parodyti savo gebėjimus ir taip toliau, o tiesiog nusprendė, kaip čia pasakyti, kaip dabar būna, spręsti problemą, kaip mes kalbam.
O man tai apie tai, kad nu, Dievas taip myli, kad jis turi savo planą, bet jis matydamas jį gali pakoreguoti, kad man būtų geriau. Ir čia pat šitą ištruką, konkrečiai šitą vietą kalba man labai gražiai apie, at, kaip minėjot, Marijos užtarimą, kad kokia ji yra iš tikrųjų galinga ir kiek aš, kiek kiekvienas iš mūsų ją kreipiamės ir prašome to užtarimo. Nes jinai taip pat myli, mato tą situaciją ir mūsų užtaria. Tai vat, man tai labai graži šita vieta apie tai.
Ir dar ar Marija mes kviečiame, vat čia yra tas pakvietimas, gerai pasakė Karolina, kad ar mes tikrai pasitikime tuo, ką Marija siūlo šitoj kanto vestuvėse. Darykite taip, kaip jis jums lieps, ar aš kviečiu Mariją kaip užtarėją, ar aš kviečiu į savo gyvenimą, o po to ir jo sūnų. Tai kurį aš kviečiu pirmą, ar Jėzų kviečiu, kad jisai man pagelbėtų, ar Mariją. Matyt, abu du kartu, nes visa tai ir vyksta kaip tokio kaip po toj. Ar aš atveriu savo širdį ir kviečiu į savo širdį ir į savo gyvenimą ir aplinką visą.
Taip, galime pasakyti irgi, kad ten, kur Jėzus, ten ir Marija yra. Bet tai, mano dėmesį, ką aš taip pastebiu ir paliečiu mane apmastyti irgi, tai, kaip jūs sakėt, Marija nepaliepė, neįsakė nieko Jėzui, bet įsakė tiems tarnams, darykite, kad tik jis jums lieps. Ir, nu, tikriausiai tada Jėzus net jeigu pirmą akimirką nenorėjo nieko padaryti, tai kai mato, kad jie jau paruošti, jau laukia. ką darysim. Ne, be žodžio net. Tai tada Jėzus pasakė, nu, suprato, gerai, tai reikia man veikti. Ir kas dar yra svarbu, kodėl Jėzus taip nenorėjo iš pradžios padaryti. Nes svarbu yra tai, ką jis sakė, dar neatėjo mano valanda. Kas yra ta mano valanda? Tai yra tas laikas, bet irgi ir ta situacija, kai jis atpirko, nu, išsipildo viskas atlikta, kaip Jėzus pasakė, ant kryžiaus, kai miršta jau. Tai yra ta valanda būtent, apie kurį Jėzau jau dabar sako. Tai iš vienos pusės jis žino, kad tos evangelijos pradžia jau išsipildys ant kryžiaus. Ne? Ir galime pasakyti, gal todėl gal nenori. Taip pat kaip meldėsi alyvų sode, atimk tą taurę, Dieve, iš manęs. Bet ne mano, bet tavo valą, tegu būna. Ir ta mano valanda, kai neatėjo, tai gal irgi nori atitolti, no, išvengti, bet taip kaip alyvų sode pasakė, bet ne mano, bet tavo valą te būne, tai ir dabar, nors nėra tų žodžių Jėzus, bet ima ir veikia, ir daro tą stebuklą. Tai per Marijos prašymą ir per tų tarnų, kad jie pasirengę buvo veikti, tai jis atpažino būtent Dievo valą, kad pats Dievas iš dangaus jam duoda tą ženklą per Marijos žodžius, per tų tarnų, kad taip, atėjo tavo valanda. Net jeigu nenoriu, tai atėjo ta valanda, kai reikia veikti, kai reikia pradėti jau vykdyti evangeliją.
Jau tokia su tuo, kad apšiaip, vat pilni, reiškia, saikas, tas pripildytas saikas to vandens. Galvoju, o kaip, kai aš pasikviečiu Jėzų, ar jis man pripildo irgi tiek pat, kiek vat čia tos vyno talpas, nu, vandens talpas. Galvoju, ar pripildo jis mane? Tikriausiai pripildo, nes aš taip pradedu pasitikėti viešpačiu, kad nieko daugiau man ir nereikia. O Jėzus ir sako, aš jum apščiai duosiu gyvenimą. Tai va tas pasitikėjimas ir tikėjimas Dievu, kad Kanos vestuvėse jis pripildė, nu, tikrai tas didelės talpas, tai jis pripildo ir mano talpas, kai aš prašau, kai aš atsiveriu, kai man to labai reikia.
Ir šita ištrauka kalba apie stebuklą ir aš šiandien darbę kolegų klausiu, sakau, ar jūs tikite stebuklais? Tai atsakė taip, ir tada sakau, klausiu, o jūs tikite va, šitą konkrečiu Kano stebuklą? Tai va, tiesiog nori gal ir jums užduoti tokį klausimą, bet gal kita prizmė, ar jūs pastebite stebuklus va, savo gyvenime, kuriuos Dievas padaro, nes čia tas stebuklas aprašytas taip ir aš galvoju, kam tas net stebuklas skirtas yra šioje ištraukoje, nes ir tiems jaunavedžiams, bet aš kartu taip man tokia kyla mintis, kad ir mokiniams, nes buvo pakviestas mokiniai ir čia pabaigoje sako, kad taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai jį tikėjo. Tai kad tas stebuklas pasitarnauja ne man vienam, bet ir kitiems, ar mes pastebėm gyvenime stebuklus ir ar jie pasitarnauja tik tai mums, ar ir plačiau kažkam.
Vyksta mano gyvenime, kadangi galvoju, vat, pirmą kartą, kai sėdau už mašinos vairo, nu iš tiesų, nu, pasodino mane ir sako, važiuok. Pirmą kartą atsisėdau tas vairavimo instruktorius. Ir galvoju, ką man dabar daryti? Tai sakau, viešpatė, tu važiuok priekyje, o aš už paskos. Tai va, tie stebuklai tokie liktai ir maži, bet po to prisimenu ir jau netgi pakartoju kitiems, kad va, žinokit, viešpats daro va, tokius mažus stebuklus, bet jie veda mane link šviesos, link to, kad aš galiu tą padaryti kartu su viešpačiu.
Mano gyvenime irgi stebuklai vyksta. Vienas stebuklas įvyko tada. 78 metais aš gavau iš Varšuvoje, iš vienolino priorės šventą raštą. senovinė kalba parašyta, tas raštas buvo, nes nebuvo leidimų tuo metu Lietuvoje. Aš atvažiavau namo, tokia kaip brangenybė, tą evangeliją laikau šitą ir pradėsiu jau skaityti. Ir aš nieko nesupratau. Ir galvoju, nu kaip čia aš dabar nesupratau. Vieną kartą perskaičiau pirmą sakinį, po to antrą kartą ir trečią kartą ir vis vien nieko nesupratau. O po to 86 ar kuriais metais aš buvau, nu ir taip ir padėjau, kadangi nesuprantu, kažkokias ir savim pasipiktinau, ir tą evangeliją pasipiktinau. O po to buvau visą mėnesį Romoj, nes toli Vatikano gyvenau ir kiekvieną dieną su močiutė tokia mes kartu ėjom į tą Petro aikštę ir ten toj kolonadui sėdėdavom saulės ir prieš saulę. O vieną kartą, reiškia, buvo mišios kažkokie ir į mišęs kartais užeidavom ir buvo kažkokia šventaja ten tuo metu celebravo. Ir toks ėjo per visą bažnyčią nuo pradžių Jonas Paulius II. Ir jisai, reiškia, eina, nuleidęs galvą, tada buvo jau, jis sirgo jau po to pašovimo. Ir šitągi, nuleidęs galvą, toks susikūprinęs, ir staiga jisai pakelė galvą ir žiūri man tiesiai į akis, nes aš gal kaip per kokius 5 metrus nuo jo stovėjau. Nu ir baigėsi tom. Ir aš dar tokia buvau nieko neišmananti, kad net mišių nesuprasdavau, kas ten buvo, kadangi nepraktikavau, net nebuvo tokių galimybių. Atvažiavau namo ir vėl aš paėmiau šventą raštą ir pradėjau skaityti. Ir aš viską supratau. Ir tada po kažkiek laiko, nu tai kaip čia pavadinti šitą dalyką, kadangi nei ten aš kažkokia, kaip čia pasakyti, ligonė ar dar kas nors, ir taip atsitiko. Tai čia yra stebuklas. Ir plus suprantu, kad, reiškia, Dievas veda ir dabar iki šiol veda. Po truputį, ir kaip dabar matau Evangeliją ir šioj vietoj skaitau tą ištrauką apie Joną. Ir aš matau, kad, reiškia, jeigu tu nuoširdžiai, nuolankiai, be jokio pasipriešinimo pradedi skaityti ir aš matau, kaip, reiškia, čia panašiai, kaip čia visi mūsų mokina guru, reikia šitą trumpais sakiniais kalbėti ir taip toliau. Ir jisai taip autoritetingai trumpais sakiniais kalba. Įpilkite vandens, padarykite tą. Ir tie žmonės yra, ne jie kažkokie intelektualai ar kas, o paprasčiausi žmonės. Ir jie puikiai supranta, kad jisai turi tą galę pasakyti taip ir jo klauso. Iš pradžių tik tai laukia, kas čia bus toliau. Ir, nu, ir vienu žodžiu, jie jaučia, kad jisai turi galę pasakyti ir kažką padaryti. Ir aš vat, suprantu, kad dabar suprantu, kai vėl skaitau vieną vietą, kitą vietą, evangeliją, tiesiog tu gali skaitai ir mokytis. Ir nereikia tau jokio guru, nereikia tau jokio čia, kaip tie vadinasi, kur, kaip treneriai šitą. Tu paskaitėjai evangeliją ir kiekvienas sakinys tau sako, kaip reikia elgtis. Jeigu tu nori būti autoritetingas, tai nereikia ilgų išvedžiojimų. Trumpai ir aiškiai pasakėjai savo mintį. Ir žmogus suprato, ir jam nenusibosta. Ačiū.
Man aš tą stebuklą matau, nu, neseniai grįžau iš savo tėvų, kur atšventėjom kartu su tėvais jų jubilėjų, tai 50 metų santokos. Ir galiu, nu, taip paliudyti, nors tas liudėjimas, tai nėra toks, nu, kad, oi, kaip super. Taip gal iš vienos pusės, tai, nu, dažnai buvo labai liūdna, labai negerai namuose, tarp jų tie santykiai tikrai buvo nelengvi, bet nu, atšventėm 50 metų ir kartu, ir nepaisant to visos praeities, tai santarviai išgyvenom ir džiaugsme. Tai matau, kad būtent, nu, nepaisant, kad mes visi kaip žmonės, ir mano tėvai, ir mes vaikai, jų, nu, visi silpni nusidėliai esame, tai Dievas taip padarė, kad kartu galėjo švesti ir švenčia 50 metų tą savo jubilėjų ir aš galiu džiaugtis kartu su jais ir ta evangelija nu, visada man parodo, kad verta kviesti Jėzų, prašyti Marijos užtarimą. Ypač, kai atrodo, kad jau nu, nieko nėra, kad viskas baigėsi, jau nieko nebus iš to, tai dar sykį pasirodo Dievui nėra negalimų dalykų.
Vienas dalykas dabar toks prisiminiau, galvoju, tai ašgi dabar nebijau viešoj vietoj persižegnoti. Aš nebijau turėti rankoje rožinį. Aš nebijau pasakyti draugiam, kurios jau ten mediciną pažengia ir tokios aukšto lygio, ten intelektualios, kad aš tikiu į Dievą, kad aš galiu eiti į bažnyčią, kad aš švenčiu šventės, tas tikrasias šventės. Tai tas čia yra stebuklas, man dabar jau tikrai yra stebuklas. Tai pakviesti tuos žmonės, kurie tikrai neidavo nei bažnyčiai, nei ką, aš juos galiu ramiai pakviesti. Mano širdis visiškai ramiai tai žvelgia. Ir žodis neužstringa. Ir ačiū Dievui tikrai, kad tu esi, kad tu vedi, kad tokius stebuklus darai.
Tai turbūt pasižvelgia taip to stebuklų kasdienybėje, turbūt rastumėm ir daug, rastumėm tik tai. Ar visada pamatom tuos stebuklus ir aš čia šeštadienį jau ir matau moteris, gyvenu Medienos gatvėje, ten žiedas ir man sutinku, eina ta gatvė moteris ir kalba rožinį ir man tai atrodo stebuklas, galvoju, kad vat kažkas, nežinau kokia eina intencija, meldžiasi, gal kiti vat einam ir meldžiamės gal už kažką bendriau, ne vien tik tai už save, savo artimuosius, nežinau, trolybus, kartais važiuoja ir matau, važiuoja žmonių ir už visus juos ten sukalbi, bet atrodo, koks stebuklas, tu gal miegi ten namuose kažką darai, o kažkas eina ir meldžiasi, ir stebuklas. Ir man šitą vat ištrauką kalba apie tai, ko reikia, kad tas stebuklas įvyktų mūsų gyvenime. Ir turbūt pirmasis dalykas, ko reikia, tai yra turbūt maldos, nes tie Marijos tokie žodžiai, jie nebeturi vieno, tai kaip ir toks maldos drįžčiau interpretuoti šauksmas. Ir tada man kyla klausimas, ko dar reikia, kad tas stebuklas įvyktų, vat, gal grįžtant prie šitos ištraukos.
Tai to tikėjimo, pasitikėjimo Dievų didesnio ir žinoma, dar prisimenu sausio 13, taigi malda padėjo iš tą laisvę atgauti, nes žmogus nors ir sužeistas, nors ir labai surištas, rankos ir kojos ir net liežuvės surištas, tačiau maldoje galima nebūtinai rodyti, bet galima tyliai širdyje kalbėti tą maldą. Ir šiuo metu iš tiesų, jeigu mes kalbėsime, mes sujungsime visas bažnyčias, būtent tą maldą, kuri jungia mus mintimis arba širdimi.
Dar stebuklas ir dėl maldos, ir dėl visko. Tu, atrodo, aš pasiryštu visą kitą, bet dabar, kai toks ilgas laikas ir aš matau, kaip aš keičiuosi, ta prasme, ir aš suprantu, kad svarbiausia yra nuolankumas. Neleisti savo abejoti, aš galiu neleisti. Ta prasme, aš noriu, bet negaliu, tada aš prašau Jėzaus arba Marijos. Padėk man neabejoti, padėk man pasitikėti, nes aš galiu norėti pati, jeigu aš tik tai pati, bet man nieko neišeis. Ir tai dabar supratau, kad paprašyti pagalbos iš Jėzaus ir Marijos. Ir tada viskas įsisprendžia. Ir malda, ir nuolankumas atsiranda, ir dinksta abejonės. Ir ta pilnatvė atsiranda ramybė širdyje. Ir gyvenime, ir viskas taisosi, ir bendravimas su kitais žmonėmis, ir tarpusavį, ir su šeima.
Tas aktualus Marijos radijos veikimas visą laiką. Aš dabar buvau pas žmogų, kuriam 93 metai nemato, sunkiai jau ir praktiškai beveik nevaikšto. Tačiau pas tą žmogų visą laiką įjungta Marijos radija. Ten visą laiką yra Dievo žodis, visą laiką yra ta mintis, kuri vat skatina tave nepasiduoti, ar tai lygai, ar tai nusivylimui, ar tai kažkokiam užsidarimui, nors iš tiesų žmogus uždarytas keturiuose sienose ir galvoju, bet toks šviesus veidas, toks meilės, tiesiog išraiška jos veide yra kaip Dievo spindulys. Tai tikrai dėkoju Dievui ir už Marijos radiją.
Man dar vienas dalykas, vat, malda ir, kaip sakėt, pasitikėjimas, nes Marija taip pasitikėjo ir tų tarnų, kurie jiems pasakė vandens pripilti, aš tai galvoju jų vietoj, nu tai, nu čia nerašo, kad jie ten ginčiuosi, galvočiau, nu tai, nu ir kas, kad aš čia to vandens pripilsiu, tai kas čia dabar bus ir jam pasakė nunešti, jie nunešė. Tai kad vat, kaip aš tam vat stebuklui įvykti, kiek aš taip pat su nuolankumu priemu viską ir gal net ir atsiliepiu, bet nežinau, kur tai mane nuves. Galbūt kartais net ne, pasakau taip, o nežinau, ką reikės padaryti ir net neturiu įsivaizdavimo, kaip tai reikės suderinti. Ir man vat, prisiminiau tokį vieną iš savo gyvenimų, pavadinčiau stebuklu. Ir kai buvo gailestingumo kongresas, labai norėjau jame savo nariauti, bet tiesiog galvojant, čia man išėjai suderinti ir tiesiog pataikiau į troleibusą pilną savanorių ir galvojau, nu va čia tai turbūt jau stebuklas, kad pataikiau į troleibusą pilną savanorių, čia jau ženklas, kad man reikia savanoriauti, nors, nu neįsivaizdavau, nes man tą savaitgalį sužimtas, kaip reikia suderinti, bet aš radau būdų suderinti, nors kas man atrodė neįmanoma. Ir vat, kad aš galbūt kartais nežinau kaip, bet kartais turbūt reikia tiesiog, jeigu jaučiu viduje, kad va, turiu pasakyti taip, tai ir išdrįsti, leistis tam nuotykiui. Ir iš tikrųjų aš nežinau, kuo tai baigsis, nes turbūt tie tarta vandenį, aš neįsivaizduoju, ką jie mąstė. Ar jie turbūt neįsivaizdavo ir turbūt dažniausiai Dievas pranoksta mūsų kažkokius lūkesčius, įsivaizdavimus, kaip čia to vyno padaugino daugiau negu kad reikia.
Dovana, kada iš tiesų pasiduodi, man labai svarbu, pavyzdžiui, šventoji dvasia, aš kai viešpatį kviečiu, te būna tavo valia, bet pirmiausia, aš galvoju ir apie tai, kokią jėgą davė viešpats, ta šventąją dvasią, kurią aš galiu kreiptis ir su ją bendrauti, kad galėtų jinai mane paskatinti, būtent atsiliepti į tą kvietimą Jėzaus. Viešpatė Dieve, žinau, kad tu esi čia ir dabar, tačiau šventoji dvasia, jinai liktai tave pastumė į tą veiklą, kurią viešpats kviečia. Ar tai bažnyčia nuėti, ar aplankyti sergantį, ar kažkom tai pasitarnauti. Netgi toks paprastas dalykas, kaip pradėjo lašėti vanduo mūsų Rusija ir staiga galvoju, kągi man daryti, ašgi nieko nežinau. Ir tai toks vat ir paskatinimas, paskambink ten, padaryk tą, pakviesk santechnikus, dar kažką. Nors tai ne mano reikalas, aš galėjau to ir nedaryti. Tačiau vat viešpats leidžia tą suprasti, kad nuolankiai reikia priimti ir tos iššūkius, kurie yra būtent tame gyvenime. Mano name įvyko toks įvykis, ne, ir aš einu ir pagalbos ieškau. Tai va čia ir nuolankumas yra ir toks veikla, nes be žingsnio žengimo mes nieko negalim padaryti, nes viešpats kviečia, bet tai mūsų jis įgalino būtent veikti jo valioje.
Kaip Regina minėjot, vat, man tai taip atrodo, kad labai svarbu yra atsiliepti, nes jeigu jie tarnai būtų pasakę, nu, neįsiu, ką aš čia to vandens yra pakanka, ką čia darysim, tai vat, kiekvienas mūsų tas nuolankus ištarimas taip, tai yra tikrai svarbus dalykas, kad tas stebuklas vyktų ir man atrodo, kad tam stebuklui vykti, tai vat reikia maldos ir reikia ne vien tik tai manęs, bet galbūt ir kitų žmonių, jų geros valios, jų atsiliepimo, net jeigu mane čia šitą savaitę palaukė troleibusas, nors buvo toli, toli, jis jau rodė posūkį, bet išjungė ir dar manęs palaukė, tai reikėjo tos vairuotojos, kad jinai sustotų, kad jinai manęs palauktų, kad įvyktų tas, kad man įvyktų tas stebuklas, tai reikia mano tikėjimo, pasitikėjimo ir reikia kito pagalbos, nes kartais mes galbūt labai norime patys būti stebukladariai, kad mes viską patys galim ir nepaliekam Dievui vietos, jo planui.
Tai dažniausiai taip ir šeimoj būna, aš galiu, aš einu, bet aš nepamatau, kad šalia yra vyras galbūt ar vaikai, kuriems irgi reikia, nu tiesiog pasakyti, ateikite, pagelbėkite, padėkite, nes tai yra labai svarbu, kadangi šeima tai yra kaip ir Marija su Jėzumi, jinaigi pati nepuolė ten kažką daryti, bet jis paprašė savo sūnaus ir jisai nuolankiai sutiko pagelbėti, nes tai yra šventė, tai yra bendrystė. Ir toje bendrystėje labai svarbu pagelbėti ir pamatyti, svarbiausia, kad vat pamatė Marija, kad jiems trūksta. Tai ir tada paprašė pagalbos pas savo sūnų, nes iš tiesų mes pamatykime ir prašykime, tai čia yra labai svarbu.
Ir kas man dar labai gražu apie šitą ištrauką, turbūt ir gyvenime, neturbūt, bet ir gyvenime taip vyksta, kad tas stebuklas, sakyčiau, vyksta taip paslapčia, nematomai, nes kaip ir per tarpininkus taip netiesiogiai ir niekas to fakto, kaip jisai įvyko, kaip ir nepamato, pamato tik tai rezultatą. Jėzus Marija pasako Jėzui, jiems trūksta vyno, tada Marija pasako tarnams, darykite, ką tik tai jis jums lieps, Jėzus pasako tarnams, pripilkite vandens, jie tai vykdo, atneša, nuneša prievaizdui, šitas stebuklas jau įvykęs. Ir atrodo, čia bent jau neaprašo to šurmulio, atrodo, man bent jau taip atrodo, kad viskas vyksta taip nematomai, taip paslapčia, matome tik tai galutinį rezultatą tokį, kad to džiaugsmo mums nepritrūksta, bet tai vyksta kažkokiu tokiu nematomu būdu. Ir klausimas, ar mes dažnai, vat, tie gal jaunieji ir net nežino, kad to vyno ir trūko, jam paklausė jaunojo, kad tu vyną tą paskutinį geriausią palikai, bet jis gal net ir nežino, kad to vyno buvo trūkumas ir kad tas stebuklas, ir klausimas ir man, ar aš pastebiu gyvenime tuos stebuklus, apskritai gyvenimą matau kaip stebuklą, nes aš nematau viso to, kas už manęs, galbūt kas už mane meldžiasi. Aš nežinau, kas už mane meldžiasi, bet turbūt yra, kad gyvenu, kad yra tas stebuklas.
O dar vienas dalykas tas, kad mokiniai įtikėjo. Va tas, jie matydami tą tokį lyg uždarą ratą, uždarą pasikeitimą, ane, ir jiems irgi buvo lyg šokas, bet jie tikrai įtikėjo, reiškia, jie nebuvo iki galo dar įtikėjo. Čia kiekvienam iš mūsų labai svarbu įtikėti kiekvieną dieną, nors aš kviečiu lyg tikiu. Tačiau dar kartą ir dar kartą įvykus stebuklui aš įtikiu. Tai tampu lyg Jėzaus mokinys. Tai čia yra labai, man irgi labai aktualu ir svarbu.
Aš dar noriu pastebėti, irgi man asmeniškai taip labai svarbu pažiūrėti apie tikėjimą, koks tas mano tikėjimas, kaip aš žiūriu į tikėjimą. Iš vienos pusės, tai ką sakiau, čia tai buvo pirmas ženklas, pirmas stebuklas, kuris Jėzus padarė, bet baigėsi ant kryžiaus. Nu, dar ne tik, dar prisikėlime baigėsi, ne? Nu, tai galime taip pasakyti, žmogiškai, nu, liūdnai baigėsi. Bet nepaisant to, kad taip baigėsi, Jėzus paima savo mokinius į vestuves džiaugtis. Ir net ir kai kam tas fragmentas toks nepatogus, nes... Tipo, Jėzus skatina alkoholį gerti, no, kaip sakiau, 500 litrų dar padarė to vyno. Ne tik, kad pakvietė, tai dar pats ten prisidėjo prie to. Bet jis rodo, kad viskas yra Dievo dovana, jeigu tik mes mokam taip džiaugtis gyvenime, gyventi, kaip jis nori, kaip jis suplanavo tą mūsų gyvenimą, tai viskas yra savo vietoj. Ir taip irgi, kas susiję man tas fragmentas su psalme 104, kur parašyta, tu davai vyno, kuris linksmina žmogaus širdį, ir alyvmedžių aliejus, nuo kurio švyti veidai, taip parašyta psalmeje. Tai malda tokia, už tai tas psalmo autorius dėkoja, šlovina Dievą, būtent taip. Tai gyvenimas ir krikščioniškas ir mūsų tikėjimas rodo, iš vienos pusės mes išgelbėti per Jėzus išgelbėjo mus ant kryžiaus. Bet jis nenori, kad mes tik užsidarytum kryžiuje. Kryžius labai svarbus ir labai svarbu prisiminti, nepamiršti apie to, bet tas kryžius tai nėra mūsų gyvenimo tikslas. Jėzus nenori, kad mes pastoviai tik gyventum. Kaip nukryžiuoti? Jis veda mus ten, kur džiaugsmas ir nori su mumis džiaugtis, kai viskas yra savo laiku, savo vietoj, tai Dievas būtent taip ir nori, kad mes taip gyventum.
Labai gražiai Andrius, kunigas Andrius apie tai kalba, nes iš tiesų mano širdyje atsiranda džiaugsmas tada, kai aš einu Dievo valią vykdau ir tas pojūtis yra toks stiprus, kad kiti pastebi mano šypseną ir sako, tai ko tu čia šypsaisi? O aš sakau, aš einu kartu su Dievu ir jisai manyje yra ir jis gyvena ir man malonę duoda tam, kad aš šypsočiausi. Būtent ir tie darbai, jie tokie lengvesni pasidaro. Netgi jeigu, vat, ir sakau, kai lašėjo tas vanduo ir aš susipikau su kaimynais ir visą kitą sėdžiu ir galvoju, viešpatie, tai kaip čia dabar aš galėjau taip, nu, labai negražiai pasakiau, kad jūs nesirūpinat ir visą kitą. Tai po kažkiek laiko paskambina kaimynai, atsiprašo. Reiškia, kad mane pastumė atsit, kad aš čia užsijėmau nereikalingais dalykais. Bet iš esmės tai padarau žingsnį, ane? Ir jie supranta, kad aš tą gerą žingsnį padarau, bet aš iš tos viešpatės malonės padarau, nes aš taip suprantu. Suprantu tą bendrystę, suprantu tą meilę, kurią duoda viešpats ir aš galiu dalinti. Netgi per tos pasikeitimus kažkokius ten vamžio keitimą ar dar kažką tai.
Tai mūsų laida artėja į pabaigą ir apibendrinant, gal tiesiog noriu pakviesti, pasidalinti, galbūt dar nepasidalinome paskutinę mintimį arba kuri labiausiai palietė vietą šioje ištraukoje.
Viešpatie, padėk rasti tą kaip gyvenime, kad būtų ir džiaugsmo, ir kryžiaus priėmimo tavo valoje, pagal tavo valą.
Viešpatie, leisk atverti širdį sau ir kitiems, kad tikrai matytų žmonės būtent tavo veikimą per mano gyvenimą. Tikrai, viešpats, aš tau atidaviau visą tai, ką turiu, ką iš tavo malonės gavau. Tegi džiaugiasi ir kiti tuo pačiu.
Dėkoju, viešpatie, už tavo žodį, už tą stebuklą, tą meilę žinutę, kurią mums siunti. Padėk atpažinti kiekvienam iš mūsų tuos stebuklus, kuriuos tu darai mūsų gyvenimuose, tuos mažus ypač stebuklus. Tai su jumis buvo Karolina.
Regina.
Ir brolis Andrzej Kapucinas.
Dėkoju jums, mėly klausytojai, ir sudie.